I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Da Simon Grav Christensen erfarede, at kaffegrums blandet op med opvaskemiddel var effektiv mod oliefyldte fingre, tog han åbenbaringen med videre til sine tre studiekammerater på VIA University College i Aarhus. Ideen om at genvinde det, de fleste ville kalde et spildprodukt, var så god, at de endte med at gå hele vejen i uddannelses- og entreprenørskabsprogrammet Startup Program og triumferede ikke blot med at vinde deres kategori, men også senere modtage et mikrolegat fra Fonden for Entreprenørskab, som desuden er partner på dette afsnit. Og langt senere efter en produktpivotering fra håndrens til hudplejeprodukt, stod de klar på rampen for at gå ind i løvens hule. Medstifter og gæst Rasmus Nørgaard fortæller.
Lige pludselig, der får vi at vide, at vi må gå ind ad den famøse dør til løvens hule. Og vi kommer simpelthen cyklende ind på ladecyklen her, hvor Simon han sidder bag rattet, og Mikkel og jeg sidder i ladet. Det, der så sker, da jeg står af ladecyklen, det er, at jeg kan mærke, at mit bælte popper op, og min bukser er lidt løs.
Nej.
Så jeg har faktisk været at tage bukserne i løvens hule. Og står der og mega bange for at tage bukserne. Jeg ved ikke hvorfor. Man tænker jo ikke rationelt, når man er så stresset. Så jeg kunne bare spænde bæltet og bare sagt, jeg var ved at tage bukserne. Men det gør jeg ikke.
Vi hører også om dengang deres håndrens ikke blev godkendt på grund af stabiliteten, hvilket kostede dem en fin mulighed for at sælge på Northside Festival. Vi hører om, hvordan de ombyggede en container til et kontor, blot for at finde ud af, at den ikke passede til deres behov. Og vi hører om at vælge de rette salgskanaler. Ellers er der ikke så meget mere at sige. En rigtig god lytterfornøjelse. Rasmus, ordet er dit.
Jamen altså, det hele det startede jo i 2016, hvor at blandt andet jeg gik på Erhvervsakademiet på en iværksætterlinje i Aarhus. Og jeg gik sammen med en masse spirende iværksættere, heriblandt de mennesker, som endte op med at være mine medstifter i Grums regi. På studiet her, der skulle vi brainstorme nogle idéer, nogle forretningsidéer. Jeg havde faktisk allerede en lille virksomhed på daværende tidspunkt, men i min gruppe, der kom vi simpelthen frem til at arbejde med kaffegrum som ressource.
Og det lyder i sig selv rigtig spændende. Men prøv lige at tage os lidt igennem det der, hvordan I kom frem til, at det skulle være kaffegrums. Det var det, vi skulle arbejde med. I har jo siddet sådan og skulle brainstorme sikkert, ja, og med en masse idéer. Hvordan gør man sådan noget? Hvad gjorde I? Og hvordan var udvælgelsesprocessen?
Ja, altså vi brainstormede en hel masse, før vi kom frem til det, der er Grums i dag. Og det kom jo heller ikke på daværende tidspunkt. Det startede med, at vores lærere de var gode til at guide den slags, så de brugte nogle forskellige teorier, nogle mindmaps og så videre, for at vi skulle finde frem til nogle potentielle iværksætteridéer. I den her henseende, der kom Simon, min nuværende kompagnon, op med ideen simpelthen at genanvende kaffegrums i en grov håndrens til værksteder. Og den idé, den havde han egentlig fra da han var lille, hvor han havde arbejdet meget i motorcykler og knallerter sammen med hans far. Så de stod i værkstedet, så når man kommer ind og har sat beskidte olienaller på køkkenbordet, så fik man rap over nallerne af hans mor, som sagde, det der, det må I finde en løsning på. Og egentlig allerede dengang, der begyndte han at arbejde med kaffegrums i sulfo, og det fjernede olien ganske, ganske fint. Og det var egentlig den meget, meget spæde idé, der ligesom lagde grundstenene til grums.
Vild fed historie. Og det er jo egentlig også ret interessant, fordi det kan man måske bruge den der... Du sidder jo ligesom og er gæst her på en podcast, som bruger det her storytelling-format, og det du faktisk lige gjorde der, det var jo... Altså det er en god start. Det er noget, man sådan selv kan sådan sælge ind til en pitch og til en konkurrence osv. Du sagde, at du var på en iværksætterlinje i Aarhus. hvordan, når det er sådan, man så har den her idé her, hvad foretager man sig så i klassen? Sidder man så, deltager man så i konkurrencer, har man mentorforløb, eller hvad søren,
ja.
Hvad gør man?
Jamen altså, der var jo en masse grupper i min daværende klasse, som havde hver deres idé. Og formålet var egentlig, at vi skulle til det regionale mesterskab i Startup Program fra Fonden for Entreprenørskab, hvor vi deltog ved Aarhus, hvor vores lokale sektion ligesom var. Vi var meget, meget nye på daværende tidspunkt. Det var tilbage i sommeren 2016, og vi var lige kommet på ideen, og vidste ikke, om det var noget, vi skulle gøre noget ved som sådan. Så vi gik op og fik skrevet en hurtig pitch, og til vores store overraskelse, der vandt vi vores bord til det regionale mesterskab, og gik simpelthen videre til Danmarksmesterskabet på Børsen i København. Og det var en meget, meget stor oplevelse på daværende tidspunkt. Der var ideen jo simpelthen at lave den her industrielle håndrens til automekanikere og værksteder. Vi er kommet en del vej siden.
Men det var i hvert fald at anvende det her kaffegrum til noget, som det jo faktisk noget bæredygtigt, fordi det er jo i stedet for, at man smider, hvad skal man sige, kaffegrumsen ud, efter man har brygget, altså genanvender man det jo til et eller andet. I jeres tilfælde skulle det så være til, ja, til mekanikeren her, kan man sige, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Altså grundideen er fuldstændig det samme, ja. Som vi arbejder med i dag. Selvfølgelig så man finpudser ens koncept, men det tror jeg, de fleste iværksættere går gennem den fase.
Ja. Jamen, vi kommer også tilbage til, hvor I er, og hvad der er for produkt, I helt præcis har i dag. Jeg vil gerne lige gå lidt igennem den der rejse der fra regionalmesterskabet til Danmarksmesterskabet. Hvad er det egentlig, man gør? Fordi her er I er så grønne. Du sagde godt nok, du havde en lille virksomhed inden. Det måske skulle vi faktisk lige høre det først. Hvad fanden var det for noget?
Ja, altså jeg tror, at der har altid været en spirende iværksætter i maven, så jeg har egentlig lavet forskellige projekter. Mit sidste projekt, som jeg egentlig lukkede ned for et par år siden, det hed Season Sports, og der solgte jeg skiudstyr til butikker. Så jeg havde et agentur eller en eneret på import af et par skimærker, og jeg er skiinstruktør, så det lagde jo fint op af min hobby, og ligesom blevet fortalt, at det var en rigtig fin måde at lære den her salgsproces på, hvor man ikke skulle koncentrere sig om hele værdikæde. Og det kan jeg også mærke, der har båret frugt i dag, at man ligesom har prøvet det.
Jamen det her med, at du faktisk tog din passion for ski og skabte en virksomhed af det, er det noget, som du vil anbefale andre iværksættere, som måske går i idéstadiet nu, eller kunne tænke sig at blive det? Altså, det kan være lidt jeg oplever selv lidt, at det kan være lidt en jungle, og ved hvor søren man skal starte. I fik det her mindmaps, jeg kan faktisk ikke engang helt huske selv, for jeg har nemlig læst lidt det samme som dig, innovation og entreprenørskab. Hvad det egentlig er, men det er noget med at, sådan at bare tænke ud af boksen, og i alle mulige retninger osv. Men dit udgangspunkt var jo, inden kan man sige studiet, at du faktisk startede en virksomhed. Vil du anbefale, at man sådan tager udgangspunkt i ens passion? Altså der, man kunne tage mange forskellige udgangspunkter. Hvad tænker du?
Ja, altså jeg vil sige, for min første virksomhed, der er jeg vildt glad for, at jeg tog fat i min passion og arbejdede med den. Fordi det gjorde, at det var lidt nemmere at gå til. Fordi at jeg kunne måske lidt mere tænke, som målgruppen gjorde. Men sidenhen, der er jeg rigtig glad for, at jeg egentlig henvender mig til et segment, hvor jeg ikke nødvendigvis selv er i målgruppen. Fordi at det gør, at jeg ligesom skal forstå og identificere et behov, og så lave produkter, der tilpasser det behov.
Ja, jeg kan godt følge dig, fordi selvom man er passioneret som skiinstruktør, så er der sikkert også mange holdninger til for eksempel de produkter, som du så skulle sælge, altså blandt skiinstruktører og folk, der elsker at stå på ski. Så selvom man kan være passioneret, så kan man stadig være forfarvet egentlig. Og i og med, at du så ikke kender segmentet, så skal du faktisk ud og snakke med dem alle sammen og danne. Giver du mening? Ja. Så du danner det overordnede indtryk, i stedet for, at det er bare dit eget, hvad skal man sige, private indtryk af et eller andet segment. Det synes jeg giver faktisk god mening. Nå, men hvad så? Lad os høre, hvordan... fordi I skulle Simon og var det, det var kun Simon, som du lavede det med i starten, eller hvad var det?
Nej, vi var fire i starten, så vi var Simon, Mikkel, Kasper og mig. Og på nuværende tidspunkt, der er vi bare Simon og jeg.
Fair nok.
Ja.
Det kommer man nok også til at spørge lidt ind til lidt senere. Men lad os høre, hvordan det så foregår så med sådan en konkurrence her. Fordi det er bare for at prøve bare lige for en gang, skulle du, og kunne jeg godt tænke mig at være lidt konkret. Altså, der er jo sgu folk, der har været her på podcasten og snakket om, du ved, funding i Løvens Hule og, hvad hedder det, fra Innovationsfonden og så videre. Nu tager vi lige det her starter program, som I deltog i. Ja. DM i iværksætteri, og det var så regionale mesterskaberne først. Hvad er det lige for en proces, man går igennem? Fordi nogle af dine medstuderende, de har sikkert ikke prøvet at starte en virksomhed før.
Nej, jamen altså, vi kom ud til den her konkurrence, og det er jo en samling af folk fra forskellige studier rundt omkring i vores region, hvis det er regionale mesterskab, vi taler om.
Så man møder bare op?
Nej, man møder ikke op. Man går på et studie typisk, som vil indstille en til at være med. Jeg ved faktisk ikke, om man kan komme med, hvis man ikke går på et studie. Og så kan man ligesom komme med gennem studiet, og jeg tror, det var de fleste i vores klasse, der ligesom var med med en idé til det regionale mesterskab. Der møder man så en masse andre fra andre skoler, som har vidt forskellige forretningsidéer, og det bliver så inddelt i forskellige spor. Så for eksempel, man kan være inden for produkt og teknologi, og mange forskellige spor, egentlig alt efter, hvilken kategori man falder under.
Så man konkurrerer med nogen, som er lidt, man skal sige, idéer, som er lidt, ikke den samme, men det er inden for samme kategori, kan man sige. Ja. Så en sportskategori vil ikke konkurrere mod en health tech kategori nødvendigvis. Jo, det kunne måske godt være et eller andet, men der kunne faktisk godt være et eller andet overlap, når jeg lige tænker over det.
Tænker jeg også.
Men så det var et dårligt eksempel, men jeg tror folk forstår det. fair nok, så der er nogle kategorier, og man deltager i det der, og så er der nogle juryer og så videre, og så vandt de så regionale mesterskabet og kom med til DM.
Ja, vi vandt vores spor, og vores spor, det var produkt og teknologi, så vidt jeg mindes.
Ja.
Og det var virkelig vidt forskellige idéer. Eksempelvis var vi op mod nogen, der havde lavet en maskine, hvor man kunne opsamle strøm fra vibrationer på containerskib, kan jeg huske.
Okay.
Der er jo langt fra det til hudpleje, må man sige, så de er lidt tredje, de der spor.
Ja.
Men det var egentlig også rigtig, rigtig sjovt.
Ja. Hvad gjorde I egentlig? Fordi at I kommer så hjem her, I har vundet en produktkategori. Nå, hvad så? Hvad skal vi så foretage os nu?
Jamen, da vi kom tilbage fra DM, der havde vi jo vundet 25.000 og vundet vores kategori og vores spor derovre. Og det gjorde lige pludselig, at vi havde lidt penge.
25.000, det er altså også, det er altså også en chat som SU.
Ja, ja, det er virkelig en chat, og sådan en helt early stage, så er det jo faktisk noget, der batter noget, og i bund og grund, så kan det godt være, at det var noget af det, der var med til at give startskud til, at vi egentlig gik reelt i gang med forretningen. Det hører også med til historien, at jeg mindes, som ganske få måneder efter, der vandt vi faktisk vi fik et mikrolegat, som jo lyder på ca. 50.000.
Også fra Fonden for Entreprenørskab.
Også fra Fonden for Entreprenørskab. Så de har været rigtig gode ved os fra start af, og det sætter vi stor pris på. Så vi havde jo egentlig lidt penge at gå i gang med, men det er også en nødvendighed, fordi det er virkelig, virkelig dyrt game at lave hudpleje, hvis du vil eje dine egne opskrifter, hvis du vil købe ind i nogle mængder, der gør, at det ligesom er skalerbart. Så det skulle til. Og de her 75.000, der købte vi en tørreovn, en computerstyret tørreovn, som vi skulle bruge til at tørre kaffegrumsen, når vi henter den. Den bruger vi faktisk stadig den dag i dag. Fordi det er en nødvendighed. Hvis man ikke tørrer kaffegrums og behandler dem, så går der mug i. Det tror jeg rigtig mange kender fra, hvis man har lavet et filter med kaffe stå lidt for længe i maskinen derhjemme. Så går der ganske enkelt mug i det. Og det er en af de største sådan, logistiske udfordringer på vores forretningsidé.
Ja. Okay, men jeg hørte dig sige, at I tager ud og henter grumsen.
Ja.
Så det er ikke noget, de sådan kan putte i en pose som sådan kompost, og så sende til, at I er ude og modtage den. Hvor ofte?
Jamen, vi henter det faktisk hver tredje, fjerde dag. Henter vi kaffegrumsen. Det er virkelig en tung proces. Det skal så siges, at det er jo ikke altid, at vi henter kaffegrums eller tørrer det. Men i de perioder, hvor vi tørrer, jamen der henter vi hver tredje, fjerde dag. Så vi henter det på en ladecykel i Aarhus fra vores nye samarbejdspartner La Cabra. De har så nogle beholdere til at stå ude på deres kaffebar, hvor de deler det op i henholdsvis filterkaffe og espresso. De deler det op i en pose for hver dag, så vi ligesom kan skille de her batches fra hinanden. Vi henter det tilbage til vores indtil videre meget ydmyge lager og tørringsfaciliteter, hvorefter vi siger det og tørrer det og kvalitetssikrer det, så vi kan bruge det i vores produkter.
At det, nu har jeg jo, det er faktisk ikke nogen hemmelighed, det vil jeg gerne afsløre. Jeg kender jo faktisk, jeg har mødt dig en gang til en innovationskonkurrence på VIA University College i Aarhus. Dengang havde jeg jo sådan en åndssvag idé. Faktisk meget lidt ligesom The Hub, der hed Web Co-Founder. Og der mødte jeg jo dig derude, og har så også siden, hvad var det, I gik egentlig for jer der? Fordi jeg gik jo slet ikke, jeg tror jeg fik sidste plads. Nå. Hvis ikke der er helt fejl. Var vi fint anden plads? Var det tredje plads? Hvad var det?
Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad vi fik. Vi vandt i hvert fald ikke, og vi kom ikke derfra med nogen præmie mennesker, så det har nok ikke været noget, der
var øst. Ej, jeg havde været blandt top 5, for jeg husker, at du var oppe top og pitch anden gang.
Det kan godt
passe. Anyway, men pointet var, jeg har fulgt lidt med siden, kan jeg huske. Fordi så er man jo sådan en typen, der går ind og bare og trykker tilføje på Facebook, og så er man connected, du ved.
Mm.
Og så har jeg jo fulgt lidt med. Og var det noget, du snakkede om det her med de ydmyge tørringsfaciliteter, I har. Jeg mindes, at jeg så noget med, at I havde kontorplads ude på havnen, eller noget af den stil, med nogle container, eller hvad fanden var det noget, det var?
Ja, den er god nok. Vi har faktisk rykket sidenhen, og nu er vores tørringssetup væsentligt bedre, men det er jo stadigvæk i den tidlige fase.
Jeg synes, det var mega fedt.
Ja, det var det også. Vi havde købt to container, der stod nede på godsbanen i Aarhus. Hvis man ikke kender godsbanen, så kan jeg sige, at det er lidt Aarhus' lille pendant til Christiania, dog uden alt kriminaliteten, tror jeg, man kan sige. Der havde vi købt et par container, og Simon og jeg havde faktisk bygget det hele for bunden, så vi havde beklædt containerne, vi havde bygget trappen, bygget terrasse, egentlig indrettet det hele, som vi gerne ville have det.
Ja.
Det vi så finder ud af, efter, da vi egentlig er færdige et halvt år efter, det er, hvis vi skal til at tørre kaffegrums derinde, så hvis vi skal leve op til de krav, der er på området, så bliver det en meget, meget dyr affære, hvis vi skal købe flere container, og det virkelig tager lang tid.
Ja.
Så lige da vi var færdige, så solgte vi det videre, uden fortjeneste, fordi sådan er det tydeligt eller noget, ja.
Halvt års dyre lærepenge.
Meget.
Ej, hvor så. Nå, man kunne så, I kunne så sælge faciliteterne videre, måske?
Ja, altså ikke med fortjeneste. Ah, det, sådan, okay. det gør man ikke lige der. Men sådan er det.
Men så har I siddet halvt år i en container?
Ja, så har jeg lært at bygge en skillevæg, og sådan nogle ting, som jeg måske ellers ikke lige har fået lært.
Det er jo en uddannelse til sig selv også. Ja.
Lige præcis.
Ja. Puha, nå for søren. Nå, nu sprang jeg også lidt sådan bare lidt videre i det, for jeg kender jo ikke sådan rejsen efter. Du snakkede sådan kort om, så hentede I jo noget kaffegrums, og I skulle have noget lærerfacilitet og så videre. Men du snakkede jo også om, at i starten, at der også sket meget siden det produkt, I havde fra starten, som jo var til mekanikere, til det, jeg arbejder med i dag. Prøv lige at tage os lidt med på den rejse. Hvad er det egentlig, der sker?
Jamen altså, efter at vi fik mikrolegatet, og vi vandt vores spor over til DM i Startup Program, jamen der gik vi i gang med at lave den her håndrens til automekanikere og til værksteder. I 2017, der skulle vi have leveret en håndrens til Northside Festivalen faktisk, med deres kaffegrums fra 2016. Altså da vi lige var gået i gang, der skyndte vi os at hente en masse kaffegrums fra Northside Festivalen, så vi vidste, at vi måske kunne gøre det her året efter. En uge før vi skulle levere det til Northside Festivalen, der får vi simpelthen at vide, at vores produkt ikke er gået igennem godkendelse. Det er sådan, når man arbejder med kosmetik, så skal det godkendes på kryds og tværs, og skal igennem sådan en 3 måneders testfase. Og det viser sig simpelthen, at det var ikke stabilt nok og ikke konserveret tilstrækkeligt. Det var en kæmpe mavepuster på daværende tidspunkt, men måske også det bedste, der er sket for os. Fordi sådan sideløbende havde vi nok fundet ud af, at al respekt for automekanikere, så er det nok ikke dem, der går allermest op i bæredygtighed. Og ved siden af, der havde vi ligesom fået øjnene op for, at der kunne være et koncept, hvor man gik lidt mere ind på storytelling og lave nogle kvalitetsorienterede hudplejeprodukter til hele kroppen. Jeg tror egentlig, at det var det, der gjorde, at vi egentlig gik i gang med at udforme det koncept, som vi tilbyder i dag, som er et transparent og bæredygtig kvalitetshudplejer til mænd og kvinder med en unik historie bag.
Når du siger unik historie, er det så sådan en, som du havde i starten med, hvordan ideen den opstod fra Simon, som havde hans far, der var mekaniker?
Ja, det kunne godt være en af de idéer, vi kan diske op med. Jeg tror bare for mange, så vil det være en unik, måske også som meget sagt, men i hvert fald meget speciel historie, at man anvender en affaldsressource. Folk tænker på det som affald og kigger på det hver dag, og lige pludselig, så er det simpelthen noget, du kan købe i en tube, som du kan smøre på ansigtet, og det er jo lidt noget, der får folk til at spidse ører, hvilket også er en stor fordel for vores koncept, at man kom lidt ud med det på den måde.
Når du siger det, hvor ved du det fra? Altså, hvad har du foretaget dig? Så laver du sådan noget brugerundersøgelse, eller er det bare sådan, hvad du føler, hvad skal man sige, ud fra alle de samtaler, du har haft med folk?
Det har nok været en kombination. Jeg kan jo mærke, at når vi har været i medierne, så har det været noget, hvor folk har været lange kommentartråde på, hvorfor det er en god idé, hvorfor det er en dårlig idé, og hvad de gør med kaffegrumsen derhjemme. Så jeg tror, det er noget, der er kommet før eller siden. derudover så har vi også kørt en masse sådan brugertest. Det er klart, det er relativt dyrt at lave så et koncept, så vi skulle ligesom også være sikre på, at det var noget, der er værd at smide de penge efter, fordi vi har selv smidt alle penge, vi havde.
Ja, for den sørner I så kunne finansiere det. Fordi I får jo 50.000 mikrolegale, 25, ja. For det er jo ikke noget 75.000, man sådan kan leve af. Nej. På 4 år fra idéstart og 2 år fra lancering.
Ja, jamen altså, da vi gik i gang med at skulle lave hudpleje til hele kroppen og ikke bare håndrensen, der var der også en, der gik ud af virksomheden, fordi det krævede lidt mere kapital fra vores side og krævede lidt risikovillighed. Det er jo ikke sikkert, at der var nogen, der ville købe det her, da vi lavede det først. Så vi smed alle penge, vi ejede. Jeg kan huske, at jeg smed 170.000. Det er virkelig mange penge, når man er på SU, og mine kollegaer smed cirka det samme. Og det var egentlig de penge, vi brugte til at lave de første produkter. Så har vi så fået en investering sidenhen, som selvfølgelig har hjulpet lidt på, at vi kunne bære det videre.
Hvem var det så, fordi du snakker om, at I var 4 i start. Hvem var det, der stoppede her så?
Det var en, der hed Kasper, så han gik ud egentlig, inden vi lancerede.
Og hvad var det eneste sted? Jeg synes egentlig også, det er lidt vigtigt faktisk at fortælle, at de gør heller ikke noget. Fordi at det er godt, det er fint nok, at man starter et sted, og hvis man, folk har haft det sjovt med det, når det så er sådan, det kommer til et andet punkt. Det er lidt det samme som, at hvis nu I bliver så store på et tidspunkt, ligesom mange af dem, vi har snakket med, at man indser, at jeg er egentlig ikke, jeg er bare ikke den bedste direktør. At man så finder nogen, der ligesom skal overtage for en. Altså det er lidt det samme, hvis man bare kommer til den erkendelse, nå, men det var okay, det var nok bare ikke lige her, jeg skulle være.
Ja.
Vedkommende Kasper, nu kender jeg ham ikke jo. Det kan være, at han kunne tænke sig at lave noget andet en dag, eller det var passet bare ikke lige ind i hans liv på det tidspunkt, eller måske havde han bare ikke hvad skal man sige, økonomien til os at lægge det, som I lagde. Så det er bare vigtigt at sige, det er også fint nok at ikke fortsætte et projekt.
Jeg synes, det er super fint.
Yes.
Ja, fordi at du ved, han fik noget læring med, og han bød selvfølgelig ind med en masse, der jo egentlig er med til at gøre det, vi er i dag. Så jeg siger på begge sider af bordet, så lad os sige, at man får noget ud af det.
Præcis.
Og så ganske lavpraktisk, når du er en lille virksomhed, og du skal til at skabe noget omsætning, som du kan betale noget løn af, så er det jo også bare nogle gange nemmere at være 2, som vi er i dag, i stedet for at være 4 på lønningslisten.
Ja.
Og det hører jo også det med til historien.
For startup, der er for søren, mand. Ja. Nå, okay. Hvad så med den sidste? Fordi I ender med at kunne være dig og Simon. Det er Kasper, der røg, og så var der en mere.
Ja, Mikkel. Men Mikkel. Han gik faktisk ud her i foråret, så det er relativt nyt. Så der hører nok lidt imellem, kan man sige.
Okay, jamen så lad os tage, hvad der sker op til det. I kunne så ikke få lov til at levere det?
Nej, vi kunne ikke få lov til at levere det. Vi måtte ikke producere den her håndrens, fordi den var jo ikke stabil. Og så gik vi i dialog med en ny producent ude på Djursland, der også er vores nuværende producent, om at lave 3 scrub-produkter til henholdsvis ansigtet, kroppen og hænderne. Det arbejdede vi på cirka et år, indtil vi lancerede i maj 2018. Så det var en meget lang proces, og det var ikke, der var ingen af os, der var eksperter i hudpleje som sådan. Det skal siges, at især Simon, som er produktudvikleren sammen med de kemikere, vi samarbejder med, har sat sig rigtig godt ind i det sidenhen og virkelig blevet rigtig dygtig på området. Men det var virkelig meget, der skulle findes ud af. Vi havde aldrig arbejdet med en hel værdikæde på den måde. Stregkoder og emballagedesign og leverandør. Og det hele, det er jo noget, man skal finde ud af. Så det er jo lidt mere bygge flyet, mens det flyver, som man plejer at sige inden for vores branche.
Ja.
Ja.
Jamen det er jo det, jeg synes, der er det fantastiske. Ja. Det er, at man netop bliver kastet ud på dybt vand.
Mm.
Ikke? Et eller andet sted, hvor du bare skal overleve i virkeligheden. Man er fedt, mand. Jeg kan godt forestille mig, at en ting er at lave et produkt. En anden ting er, at hvis det er sådan, man er i en branche, hvor der er rigtig mange compliance, altså rigtig mange regler, og det var virkelig det, der gik galt her jo. Fordi I fik vel så ikke, Northside, de kunne så ikke få det her.
Nej.
Hvad så, men døde kontakten så bare der med Northside, eller fik I en second chance?
Ja, vi aftog egentlig også fra dem sidste år, aftog vi også kaffegrums, og har været i god dialog med dem sidenhen, så det var ikke noget, de var sure på. De kunne også godt se, at det var et par grønskoldinger, der kom med en skør idé her, om de tænkte, hvis nu at det blev en realitet, så ville de gerne være med på den. Så det forstod de fuldt ud, hvilket selvfølgelig er skønt, at vi ikke blev uvenner af den grund.
Ja, var det godt.
Ja.
Nå, men hvad så? Fordi I har fundet en ny producent.
Ja.
Betyder det så, at nu er I ved at være der, hvor I faktisk også kan lancere produktet?
Ja, der gik så lige et år, Og så i maj, der lancerede vi 2 produkter. Det var nok også lidt få produkter, hvis man kigger tilbage, men sådan kan man jo være så klog i dag. Og på forhånd, der havde jeg egentlig bare brugt alt det, jeg kunne fra den her skivirksomhed, jeg havde haft. Så jeg havde bare sat og kimmet en masse butikker ned, som jeg synes passede til det, til vores koncept. Og egentlig allerede fra startet havde vi solgt det ind i en 30-40 butikker. Så det var en fin start.
Hvad er det for nogle butikker? Specialbutikker, eller...
Ja. Ja. Nej, det hørte jeg nok også lidt en sjov historie med til. Jeg havde et eller andet idé om, at vi skulle sælge vores produkter i boligorienterede butikker.
Nå.
Fordi det havde jeg set nogle andre gøre med stor succes. Jeg havde en idé om, at vi skulle ligge meget i tøjbutikker osv. Men det viser sig jo så, at der blev det sådan i gennemsnit bare ikke solgt særlig godt.
Nej.
Og sådan er det jo med et startup, så vi har prøvet en masse forskellige butikker, for at finde frem til der, hvor vi er i dag. Men ja. Jeg delte mig også været igennem nogle led, hvor det måske ikke gav så god mening, hvis man kigger på det i dag. Men man kan sgu aldrig vide det, hvis man ikke prøvede det.
Det er med lige det.
Ja.
Hvis I ikke har prøvet det, så I ikke vidste det.
Nej.
Og jeg tror, og jeg håber også, at det er sådan, for de tager det, når de sidder og lytter til de her historier her, at de husker at tage det ind i deres egen kontekst. Jamen, så den fejl skal jeg i hvert fald heller ikke lave. Det, jeg tror, det er det forkerte mindset.
Ja.
Jeg tror netop, at man måske i virkeligheden bare skal have mindset, jamen lad os bare komme i gang, og så må vi fuck det lidt op.
Man skal ture fuck op,
ja.
Så ellers så tror jeg ikke, man kommer mange vegne.
Med begrænsninger selvfølgelig. Man skal ikke gøre noget ulovligt og sådan nogle ting, men det er bare lige for at få alle modifikationerne med.
Ja.
Altså man skal selvfølgelig også tænke sig om. Eller?
Ja.
Nå, men hvad sørger for? Så får I lanceret nu. Nu,
ja.
nu er I klar. 2 produkter, hjemmeside og 30,
ja, ja.
30 butikker. Og så kører det selvfølgelig bare derud af, og nu er I 10 lande og det hele, og millioner omsætning.
Nej, overhovedet ikke.
Okay.
Fra start af, der havde vi så ind til de her butikker, og man måtte også komme til den kendsgerning, at du ved, kosmetikbrand bliver ikke bygget over natten. Det er noget, hvor du har meget, meget loyale kunder. Du kender sikkert mange, der bruger den samme creme, de har brugt i 5 år, men det er svært at få de her kunder. Og samtidig så var der også rigtig, rigtig meget, der krævede sådan en finpudsning fra vores side i forhold til konceptet og til emballagen og så videre. Så nej, det var delt med ikke nogen succes over natten. Jeg føler, at vi er rigtig godt på vej, men det tog også et par år at komme dertil fra lanceringen af.
Ej, det var også ironisk, men
ja, ja, selvfølgelig.
Fordi, som så hører, at det så skete der bare succes.
Ja.
Nå, men hvad så? I var jo i de forkerte butikker. Du kom til den erkendelse, at I skal i virkeligheden være et andet sted. Hvad var det så?
Jamen, så prøvede vi egentlig lidt af med hudplejebutikker, hvilket jo egentlig virker meget logisk, hvis man tænker over det i dag.
Yes.
Og vi startede ud med nogle hudplejeklinikker, altså nogle lidt mere livsstilsbutikker. Det kunne også godt være tøjbutikker, der har lidt bæredygtig fokus, eller er god til at fortælle en historie.
Ja.
Så det er der, hvor vi er rådet hen sidenhen, og det er egentlig også der, hvor det fungerer rigtig fint. Vi har faktisk også samarbejdet med nogle lidt større kæder for at forsøge det, men det har ikke fungeret så godt. Når man er et nyt mærke, så afhænger vi bare af, at der er nogle rigtig dygtige forhandlere, der er gode til at kommunikere en historie og tage kunden i hånden, for at de ligesom får øjnene op for et spritnyt produkt, som vi jo egentlig stadigvæk er. Så jeg passer også meget på med de her forhandlere, vi har, der primært er individuelle butikker. Fordi når de nu er med til at fremme vores mærke, så vil jeg også være ked af at træde dem over tæerne og lige pludselig lave et samarbejde. Jeg gør, at jeg ligger på alle gadehjørner til 20%.
Alright, det fik man lige bare lige til at tænke på flere ting, det du lige sagde der.
Mm.
Både det der med forholdet til butikkerne, at det var vigtigt for dig at være i kontakt med dem. Så kan du lære dem om produktet, og i øvrigt også, hvis du får nye produkter osv., og de ligesom kan fortælle det videre til kunden, fordi det er et nyt produkt. Den er med på. Men kunne man ikke også have gjort noget andet? Fordi nej, det kunne I jo nok ikke, fordi I havde ikke rigtig betalt markedsføringsbudget og sådan noget.
Jo, altså, vi kunne godt have gået online, hvis vi havde kompetencerne, altså satset hårdt på egen e-commerce. Men det var også bare en kendsgerning af, at der var simpelthen ingen af os, der rigtig kunne finde ud af det, at de tre, vi var på daværende tidspunkt, og jeg var vant til at sælge via butikker.
Mm.
Når man har sparet som midler, så er det sgu også med at bruge dem der, hvor man tror, man kan skabe bare nogle resultater. Det var bare ikke på vores webshop, og det er det stadigvæk ikke.
Har du fortrudt det?
Det er svært at sige, fordi jeg ved jo ikke, hvad alternativet ville være. Så jo, hvis...
Nå, men kunne jo have fundet en founder mere, eller en partner mere, som netop kunne noget med det.
Ja, og det kan også godt være, at det er den vej, vi kommer til at gå lidt på sigt, altså ved siden af det, vi allerede gør.
Ja.
Men et eller andet sted, så tror jeg også, det er rigtig fint, når du ikke har så meget marketingbutikker, at komme ud i en masse butikker, der har en lojal kundekreds, og ligesom får bredt kendskabet derigennem. i stedet for at, ja, at køre annoncer, som vi i hvert fald personligt ikke er så gode til at sætte op. Så det er sgu svært at sige, om det er det rigtige, men det er i hvert fald sådan, det blev. Og
hvis det her det virker, at det er de her speciale
hudplejebutikker, klinikker og livsstilsbutikker, ja.
Hvis det er det, der virker, har I så ligesom Jesper Buch, du ved, når I alle tv-programmer efterhånden, sætter sådan et Danmarkskort op, og så med stickers eller et eller andet, så I kan sådan se, hvem har I på, hvem har I kontakt med, hvem skal vi have kontakt med, du forstår mere?
Ja, det har vi faktisk i form af vores forhandlerliste, der er et kort, og det sidder jeg også og holder øje med.
Fedt.
Men fra start af, der har det været vigtigt at også ligge i de rigtige butikker, i frem for bare at ligge i alle steder i kongeriget, på alle hjørner. Så vi har også gået lidt op i, hvor vi egentlig ligger. Og så hører det også med til historien, at cirka halvdelen af vores omsætning i dag, den kommer fra udenlandske distributører, hvilket jeg virkelig synes er fedt, fordi det giver også en ro til at kunne fokusere på at lave branded federe, i stedet for altid skulle at skabe hver eneste salg på egen hånd.
Halvdelen, det er fra udenlandske distributører, altså det vil sige fra webshops, eller hvem fanden er det? Er det private? Nej, det er det jo så ikke. Det må være virksomheder, der køber den.
Ja, det er virksomheder, der køber det ind og sælger det til andre virksomheder. Der er også nogle, vi sælger til direkte, men på visse markeder, som eksempelvis Spanien og Portugal, hvor vi sjovt nok sælger halvdelen af det, vi sælger næsten. Men det er, fordi vi har fået nogle gode partner dernede, der formår at kommunikere historien, og der har et forhandlernetværk, de kan sælge det igennem.
Fedt. Så er det der med at få sat nogle flere aftaler op.
Jeg prøver.
Okay, fair nok. Ja. Nå, hvor kommer så det her med, at I gik, fordi så blev I også to mand?
Ja, vi blev to mand her i foråret, og det var virkelig en mavepuster. Det har været et underligt år på mange måder. Mikkel, som havde været med fra start af her, han kom fra Sjælland og var ligesom flyttet til Aarhus for at læse. Og siden han også for selvfølgelig at drive Grum sammen med os. Han ville gerne tilbage til nogle venner og familie, så vi sagde, at det var selvfølgelig okay, han flyttede tilbage til København, og så måtte Simon og jeg jo ligesom stå for det praktiske. Der skete bare det, hvor jeg har hørt også fra andre mennesker, og han var bare ikke så glad for at arbejde hjemmefra. Det her med, at du sidder derhjemme, og vi havde ikke lige råd til at gå ud og lege kontor til ham fra start af, men egentlig sidder og arbejder samme sted, som du sidder og spiser, og så videre. Det tog virkelig bare husen fra ham, og måske også meget den glæde, som han havde haft ved at drive Grum sammen med os, og var nok også lidt stresset, fordi det er jo virkelig stresset nogle gange at have en forretning. Så vi blev enige om, at han kunne gå ud af det på daværende tidspunkt, og vi snakker rigtig fint i dag. Så det var egentlig et pænt brud. Det er jo lidt ligesom et break-up, eller et ægteskab, der ender. Ja. Man har delt med brugt mange timer sammen, og man har jo ligesom gået sammen om at have det her fælles mål af forretningen.
Puh, ja. Jamen det er rigtigt.
Ja.
Det kunne godt forestille mig også, at det er en svær snak, men det var det måske ikke.
Den var lidt svær, men vi havde også godt lugtet det lidt på forhånd, fordi han plejer at være glad for at arbejde med det og så videre. Men jeg kunne godt mærke, at det var ikke helt ham at sidde derovre, så langt væk fra alt det, der måske var lidt sjovt i virksomheden.
Ja. Men I fik jo også nogle nye lokaler, gjorde I det?
Jo, vi fik nye lokaler her lige i starten af året, så der skete ind i. Altså det har været et år med mange op- og nedture. Vi fik også vores første investering i januar, hvilket også var super fedt. Så der har både været en mand, der er gået ud, og vi har fået investering, og der har været corona, så det har virkelig været et år på godt og ondt.
Jamen, hvordan får man sådan en investor?
Vi har fået to par fra den midtjyske muld, det er lige efter min bog, som har et tøjbrand, der er rigtig, rigtig dygtige til det, hvor de laver, og egentlig også vækster rigtig pænt. Vi gik i dialog med dem, fordi de har et agentnetværk, hvor de måske kunne være interesseret i, at de skulle sælge vores produkter. Så det var egentlig dem, der tog kontakt til os. Da vi så har det første møde, der fortæller jeg, at vi er på udkig efter investorer, og så sagde Claus her, at jeg skulle egentlig tage fat i ham, før jeg lige holdt så mange møder. Og så gik der ikke meget mere end på uger, så kom det egentlig i orden med dem, og det var helt fantastisk. Vi har før været til investormøder, hvor det var bare ikke et særligt godt match, fordi vi måske ikke talte samme sprog. Det var med et konsulenthus. Og der blev brugt rigtig mange termer og rigtig mange udtryk, og måske en tilgang, hvor jeg bare ikke følte, at vi var komfortable med på daværende tidspunkt.
Nej.
Fordi at vi er jo relativt unge at have en virksomhed, og det har jo været lidt med, at vi går ud og fucker op, og så lærer noget, og det skal vi ligesom også have en partner, der forstår.
Jeg kan godt lide det med, at du snakker om, at der skal være et match.
Ja.
For du snakker om, at det også er ligesom et ægteskab. Det gør ikke, at man gerne vil have komplementære færdigheder, men I skal have nogle grundværdier. Og hvis det er sådan, at I taler samme sprog, og det er det, jeg hørte dig sige, at det gjorde I slet ikke. Altså det er konsulenthus for eksempel.
Nej, det er overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Præcis. Men hvor meget får I så, at det her agentur, de kommer ind? Må man afsløre sådan noget?
Ja, altså det kan jeg vel godt. De gav 600.000, hvor 300.000 af dem, de faldt på stedet, og de resterende, de faldt så, ja, altså de gav opsparet kommission ved agenterne, og hvis de penge så ikke er blevet opsparet, så skal de overføre dem i løbet af et par år. Så det var egentlig sådan, som aftalen gik ud på.
Fedt.
Ja.
Rasmus, det er jo sådan, at når jeg sidder sådan her med gæsten, så hopper jeg jo sådan set bare sådan lidt videre i konteksten og stiller nogle spørgsmål. Og det kan gøre samtidig, at vi ikke lige får alt med, fordi jeg kender af gode grund ikke jo min gæstes historie. Så nu får du muligheden for, og sådan lige, hvad er det, vi har glemt, før vi lige får selvfølgelig en statusopdatering på, hvad er det egentlig, der skal ske fremadrettet?
Ja. Altså, jeg tænkte måske, vi kunne tage det her, vi har været i Løvens Hule. Det er jo i hvert fald et program, hvor mange har set, og måske mange gerne vil med i, og mange har været med i. Men vi var med i Løvens Hule, det var så 5 måneder efter, vi var lanceret, at det blev optaget. Og det var virkelig en op- og nedtur oplevelse, hvis man kan sige det. Vi tager derover fra det mørke Jylland til et sted her i København, hvor det ligesom bliver, ikke her i København, i København, hvor det bliver optaget. Og var mega nervøs.
Men får alle bare lov?
Alle får ikke lov, men man ansøger om at være med. Og de havde faktisk taget fat i os, fordi vi havde vundet det her mikrolegat eller startup program. Så de tog fat i os og sagde, vi tror der er en god chance, hvis I ansøger for at komme med. Så vi ansøgte om at være med. Og vi kom med, faktisk på et afbud. Og vi tog derover, vi havde pakket ladecyklen bag på bilen, fordi de sagde, vi skulle komme ind på en sjov facon. Og kom over til København her, hvor det ligesom bliver optaget, og er mega nervøse. Vi har før blevet filmet i regional tv og lidt her og der. Og det har ikke været så slemt, som det var ved Løvens Hule, fordi man ved, der er så mega mange, der ser det.
Ja.
Og der vælter bare rundt med kameramænd, og jeg ved ikke hvad.
Ja.
Og vi fik jo ikke mulighed for at hilse på løverne først, så lige pludselig, der får vi at vide, at vi må gå ind ad den famøse dør til Løvens Hule. Og vi kommer simpelthen cyklende ind på ladecyklen her, hvor Simon han sidder bag rattet, og Mikkel og jeg sidder i ladet. Det der så sker, da jeg står af ladecyklen, det er, at jeg kan mærke, at mit bælte popper op, og min bukser er lidt løs.
Nej.
Så jeg har faktisk været at tage bukserne i Løvens Hule. Og står der og er mega bange for at tage bukserne. Jeg ved ikke hvorfor, man tænker jo ikke rationelt, når man er så stresset. Så jeg kunne bare spænde bæltet og bare sagde, at jeg var ved at tage bukserne, men det gør jeg ikke.
Hvad gjorde du? Så stod du sådan og holdt den op, eller hvad?
Jeg stod sådan med krydsede ben, sådan lidt akavet, og smiler i hele hovedet. Fordi det er selvfølgelig lidt sjovt, man står ved at tage bukserne. Og ja. Jesper Buch, han siger så til mig, du er da godt nok en af de gladeste mennesker, jeg nogensinde har set. Og jeg kunne ikke sige, at jeg står her, og lige om lidt står jeg måske i underbukser. Så jeg siger bare, du har jo ramt mig på en god dag. Altså, ja. Hvad skal jeg sige?
Ej, hvor sjovt.
Ja, men vi var jo derinde, og der blev filmet løs, og jeg føler egentlig, det gik rigtig, rigtig godt derinde. Det er jo ikke alt, man får set på tv, og det er jo heller ikke alt, der bliver sendt, så jeg var bare rigtig glad for, at vi blev sendt, og de heller ikke gjorde en kæmpe klovn ud af os. Det var da også meget rart, når det nu engang blev sendt.
Ja.
Men vi fik jo ingen investering, og ja, sådan var det jo. Vi var også meget, meget grønne bag ørerne på daværende tidspunkt, og der er vi jo på sådan
et enige sted. Ja, det var 5 måneder efter, så det har været... Ja, for 2 år siden.
Ja, lige præcis.
Alright. Hvad så? Det var jo en af de der røvehistorier, anekdoter, som jeg synes er lidt interessante. Det er jo sådan en situation, man ikke kan forberede sig på. Du hopper i ladecyklen, og ja, der springer en knap, eller hvad det var, der skete.
Ja, ja.
Og hvad skal du så gøre? Jamen, du var bare for det bedste ud af det. Du kan ikke løbe ud af huden, så at sige.
Ja.
Du bliver nødt til at få det bedste ud af det. Og han sagde da i mindst, at... Du var det gladeste menneske, det er altid noget.
Ja, ja, det var, ja. Hvis det var den anden vej
rundt. Ja, lige præcis.
Så du ligner godt nok, ja, du, en sur, ja, røvhul.
Hvorfor står du der? Du står også mærkeligt og sådan noget. Du krydset ben. Jamen, har du flere af sådan nogle her? Fordi det synes jeg er lidt sjovt.
Ja, jamen nu skal jeg jo lige prøve at vride mit hoved. Vi har jo gjort så mange dumme ting, som man jo har i et startup. Den her container var jo en af dem, at gå og bruge et halvt år på at bygge det for, og så skulle rykke ud. Ellers har der været mange af sådan nogle små, dumme hverdagsfejl, som at bestille 4.000 tandbørster hjem uden stregkode på, og skulle sidde og sætte dem på ude på lageret, hvor det tager mange, mange dage.
Tandbørster?
Ja, det er fordi, at de butikker, hvor vi ligger i, der passer det egentlig rigtig godt ind som sådan en lille sidegeschæft. Så vi har også nogle bambusprodukter, som for eksempel hylstre, tandbørster og hårbørster, som ligesom går sammen med hudplejen, fordi yes, det passer godt ind, og så er det også fedt at have noget til et andet prispunkt. Det er jo noget billigere.
Ja.
Så det er egentlig bare ud fra den betragtning, ja.
Alright. Altså, men så kan vi jo også godt begynde på det der online, halløj.
Mm.
Måske. Fordi hvis det er sådan, at vi begynder at have sådan lidt flere produkter, så kunne man... Det skal ikke, jeg skal blande mig.
Nej, jeg tror online, det er også noget, vi gerne vil på et tidspunkt, men indtil videre, der er vi også mange steder online. Vi lader bare forhandlerne gøre det, hvor de er gode til. Så der er jo en del af vores forhandlere, der selvfølgelig også er online og gør det rigtig fint.
Ja.
Det er bare in-house, så vi er bare ikke lige så gode til det, og det kan være, at man får en mand eller en dame på et tidspunkt, hvor det ligesom bliver en reel mulighed. Men det er sgu svært at sætte sig ind i noget, man ikke har en stor interesse for, også når man er travlt med meget andet. Så hvis jeg prøvede at sætte mig ind i det, hvis det skulle være mig, jamen jeg ville nok kun være halvt så god som dem, der bruger hver dag på ligesom at gøre det. Altså jeg er bare ikke sikker på, om tiden den er godt givet ud. Så måske det er bedre at vente til, at man kan hive nogen ind, der kan finde ud af det.
Det er ikke altid, du skal lave online markedsføring. Nogle gange så kører tingene jo, som det skal. Ja. Og i jeres tilfælde, så er I jo ikke... Det er jo faktisk jeres agentur, som er ude med produktet. Så I står jo egentlig faktisk mere ude på lageret og skal udvikle og... at stå for logistik, end I er ansigt ud og til, forstår du mere?
Ja, det er korrekt. Vi begynder at skyde noget mere video nu her, og så derudover,
nå, okay,
så hører det også med til historien, at vi sælger os til rigtig mange forhandlere direkte, og man, der kræver også lidt dialog med de her distributører osv. Det er jo så det, hvor jeg sidder med primært.
Fair nok, beklager. Ja. Det var mig, der misforstod det så. Og du har jeg ved, du har en tredje historie. Ja. Lad os høre, hvad den...
Yes. Jamen altså... Det ligger sådan, at når man skal arbejde med hudpleje, så skal man selvfølgelig ud og tage nogle billeder, som skal bruges i markedsføringen. Og det er klart, når man laver hudpleje til eksempelvis kroppen, så kan man jo ikke bruge det med tøj på. Og det var delvis godt nok en grænseoverskridende oplevelse. Det har været mig, der har taget de fleste af vores billeder, også fra start af. Sådan er det jo, man er jo en blæksprut, når man har et startup med mange arme. Så jeg glemmer aldrig første gang, vi skal ud og tage billeder. Det var blandt andet med Simons kæreste og med nogle andre piger og en enkelt mand. Og ligesom, man kommer bare til et mega akavet punkt, hvor man siger, nu må I gerne tage tøjet af. Og så ja, står i bikini, fordi hvordan vil du markedsføre en body scrub, hvis du ikke kan vise, den bliver brugt?
Ja.
Så det er jo en nødvendighed. Det er jo ikke, fordi vi tager vulgære billeder. Altså, det er jo sådan noget med, nej, at så klipper man noget ud af arm eller maven eller ud fra en helhed. Det er ikke, fordi vi overhovedet prøver at have den vinkel på det. Men stadigvæk bare stå der med et kamera, som en ultimativ amatørfotograf, og skulle tage bede folk om at hoppe i undertøj eller badetøj og ligge i et badekar. Det var virkelig, virkelig grænseoverskridende. Der er mange, der siger, det må bare være fedt. Det er det ikke. Når det er din virksomhed, så kan du aldrig...
Ja,
ja, så sådan, det var bare virkelig grænseoverskridende. Nu er man lidt mere til ro i det, eller sådan finder lidt ro i det, men... Det var også noget, man lige skulle lære. Det, ikke, det havde man ikke lige regnet med, at lade i kortene, når man lavede et hudplejemærke.
Jeg kan godt forestille mig, at det må have været lidt en speciel oplevelse i hvert fald.
Meget,
ja,
meget.
Og lad os lige egentlig høre også, hvad skal der så ske nu? Fordi nu har I været i gang i 4 år, 2 års lancering. I har fået en investering. Nu er det kun dig og Simon tilbage. I har fået et agentur osv. Hvad er planen egentlig sådan for fremtiden?
Ja, men altså lige nu oven på nogle skodde måneder, så har vi haft nogle rigtig gode måneder, hvor det er gået bedre end nogensinde. Så det skal vi prøve at bygge videre på det momentum, eller hvad man kan kalde det. Vi skal bygge vores koncept endnu federe. Vi har rigtig mange produkter i pipeline, hvor vi genbruger andre eller restprodukter på flere måder. Og derudover så skal vores produkt være tilgængelig flere steder. Så jeg tror kort og godt, så skal vi skal bygge en endnu bedre historie, og vi skal selvfølgelig også bygge en endnu bedre forretning, fordi en forretning er jo heller ikke bæredygtig, før den er økonomisk bæredygtig, og det er jo også noget af det, hvor vi arbejder på at blive i endnu højere grad.
Og lidt af det sidste ord, Rasmus, jeg vil i hvert fald ønske dig alt held og lykke fremover. Tusind tak, fordi du gad at tage turen fra Aarhus og herover til Odense.
Mange tak.
Det var altså historien om Grums fortalt af Rasmus Nørgaard. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du som studerende altid kan deltage i Startup Program, Se links for mere information i show notes. Jeg vil takke så meget med at sige, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej!